parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto.
Core salutas ciuin geauscultantoin en la vendreda Esperanto elsendo de la Pola Retradio nia tuta redakcia skipo.
Kaj tuta aparte la 22 de aprilo 2016 en la 543 programo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller.
Hodiaŭ en nia programo vi aŭdos
riĉan kulturkronikon, felietonon dediĉitan al Coninda Polo, kiu estas Samuel Bogusław Linde, la aŭtoro de la unua pola vortaro. Interesajn Esperanto-komunumajn informojn kaj Esperanto-kantojn.
Komence, kiel kutime, ni proponas kulturinformojn.
La plej proksiman sabaton en la prezidenta palaco en Varsovio eblos rigardi nepritakseble valoran historian manuskripton, kiu estas Psautes Floriański, Florian Psalmaro. Gia teksto kreiĝis lime de la dekkvara, dekkvina jarcentoj en latino, la pola kaj germana lingvoj. Plej verŝajne gi estis donaco por la reĝino Jadwiga. La manuskripto, malgraŭ paso de la jaroj, en tre bona stato estas konservata en speciala kesto en la trezorejo de la Nacia Biblioteko. Temas pri belega pergamena kodo, pezanta 4 kilogramojn, kaj konsistanta el 300 riĉe ilustritaj per miniaturaj ornamoj paĝoj. El pli posta, 16-jarcenta periodo, devenas ĝiaj kovrilpaĝoj. La manuskripto inter la deksepa kaj dudeka jarcentoj troviĝis en la abatejo de Sankta Floriano en Aŭstrio. Pollando post longaj kaj malfacilaj intertraktoj elaĉetis ĝin en 1931. Antaŭtage de la eksplodo de la Dua Mondmilito, la tuta trezorejo de la Nacia Biblioteko, inkluzive de la psalmaro, estis evakuita al Kanado. Al Pollando gi revenis post dudek jaroj. Kun la mezepoka manuskripto ligiĝas multaj misteroj. Sciencistoj disputas pri la loko de ĝia kreiĝo kaj uzanto. Al la pli grandaj misteroj kalkuliĝas ornamaj miniaturoj, kiuj prezentas ofte fantaziajn figurojn. La publika elmontro de Florian Psalmaro okazas kadre de la ciklo La unuaj, la plej malnovaj, pretigita okaze de la 1500 treveno de la Bapto de Pollando. Ciu monate la Nacia Biblioteko publika disponigas en la Presidenta Palaco la unuain textoin, kaj la plej malnovain historiain dokumentoin, historiain objektoin de la pola kulturo kaj historio, dokumentantain la komencon de la pola ŝtato. Amsterdamo de pole judoj estas la titolo de ekspozicio en la Juda Historia Instituto en Varsovio, daŭronta ĝis la 10 de septembro nunjare. Ĝi prezentas ligojn inter juda cenzuro en la Pola Respubliko kaj disvolviĝo de libroproduktado en la hebrea kaj jida lingvoj en Amsterdamo sur la fono de la polaj nederlandaj ekonomiaj kaj kulturaj rilatoj. Circa la jaro 1685 la juda sejmo de kvar landoj va ad arba razzot, kiu estis la ĉefa organo de la juda komunumo en Pollando, eldonis plenan malpermeson presi judajn librojn. Tio alkondukis al falo de judaj presejoj en Pollando. La situacion plene utiligis presistoj el Nederlando, kiuj en signifa grado transprenis la produktadon de judaj libroj por la pola merkato. Kun la helpo de la devenantaj el Pollando ĉirkaŭ 100 judaj aŭtoroj, redaktoroj, korektistoj kaj kompostistoj, ili comencis la libro productadon, farigiante ne sole producto centro de tiui libroi por Pollando, sed centro en la monda scalo. En Amsterdamo creigis tiam ec aparta juda comunumo pola, quiu funcciis dum dec calce iarui. La Juda Historia Instituto disponas pri pli ol 200 volumoj de amsterdamaj presaĵoj el la deksepa dekoka jarcentoj, kiuj devenas el la retrovita en 1940 kolekto de kelkaj mil libroj kaŝitaj kaj pretigitaj de germanoj por forveturigo en la keloj de la kastelo en Trzebieszowice. La organizantoj de la ekspozicio elektis 31 presaĵojn, kiuj ilia opinie plej bone ilustras la menciitan historian epizodon. Kaŝuboj rekreis melodiojn de la tiel nomata malplena nokto, kiu en ilia regiono, la Norda Pollando, difinas la lastan nokton antaŭ la entombigo de mortinto. Tiu vespere, en la domo de mortinto, circau la corpo, collectigiadis familianoi, amicoi, neibaroi, por comune, oftegis la mateno, pregi rosarion, pregi favore alla animo de la mortinto, cae canti tiu ocasen cantoin. La compacta disco, por la suferantei animoi, cantoi de la malplena nocto, en havas dec quelcaen cantoen por la vortoi conatei el interalie dec nau iarcentei cantlibroi. Iliei melodioi estis recreatei dum rencontigioi cun maliunei logiantoi de la regiono. En la dec naua iarcento, episcopoi en Pelplin eldonis quelcaen cantlibroin cun quelcent religiei cantoi, cefe el la barocca epoco, cun parto devenanta probable el la mesepoco. Inter ili trovigas la eldonita en 1871 en Pelplin cantlibro, melodioi de piei catolicei cantoi, cele la ecclesian uson, arrangitei por organ ludo cae quar voce cantado. La alia collecto de piei catolicei cantoi por la ecclesia cae heima uso estis eldonita samiare. Tiui cantlibroi estas daure utiligatei, sed en multei ne plu trovidas musicnotoi. Tio instigis la eldonon de la compacta disco por daurigi la tradizion, kiu, ancorau antau dude chiaroi vigla, nun iom post iom malaperas. Realigante la eldon proiecton, pastro professoro Jan Persson, dom siei esplor voyagioi tra la Kaŝuba regiono en 2015, surbendigis en tute 90 cantoin. Iliei melodioi estis conservitei en musicnota formo. Inter la eldonitei cantoi estas Mi jam iras alla tombo, Mi comenzas lamentadon, Potenza Dio sur la tero cae en la cielo, Sur miei mortolit tucoi, Ne forgesu nin, Riposo nea cara frato.
Parolas Varsovio. Antau ol audigio sekva programero ni volas memorigi, karaj radio amikoj, ke nur de viaj reagoj, opinioj kaj sugestoj dependas la formo kaj la enhavo de niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj. Ili povas aliflanke daŭri sole dank' al via sponsora subteno ĉe nia UEA konto Vars-to, pro kio ni tutkore dankas.
Hey!
la hodiaŭa elsendo ni memorigis la malnovan polan kaŝuban kanton Naĝu, naĝu la ŝipet en la plenumo de bretona Esperanto-koruso. La canto devenis la compacta disco Plumeven, ondumoi tra la mond.
Varsovio daurigas la esperantel sendon de la Pola Retradio.
La plej proximan dimancion, la 24 de aprilo, pasas la 245 naskiĝda treveno de la heroo de nia hodiaŭa felietono, kiu estas Samuel Bogumił Linde. Kelkaj fontoj ne difinas precize ĉi tiun daton, menciante la periodon inter la 8 kaj la 24 de aprilo. Lia patro, Jan Jakobson Lind, venis al Pollando el Svedio 22 jarojn pli frue. La patrino, Anna Barbara, estis filino de germana emigrinto. Samuel Bogumił unue frequentis en Toruno la elementan lernejon kaj poste akademian gimnazion. Spite la esperojn de la gepatroj, ke li fariĝos evangelia pastoro, li elektis filozofiajn kaj teologiajn studojn, kiujn li faris en Lepsiko. Tie, en 1791, li fariĝis lekcianto de la pola lingvo. Ekde aŭtuno 1792 li komencis kunlaboron kun la estadantaj elmigre en Saksio partianoj de la faligita en Pollando 3 maja konstitucio, interalie tradukante en la germanan verkojn de Julian Ursyn Niemcewicz, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki. En la jaroj 1794-1803 Linde laboris por Józef Maksymilian Ossoliński en Vieno, kiel kolektanto de libroj por la grafaj bibliotekoj. Laŭ lia komisio, Linde faris vojaĝojn tra Pollando elaĉetante malnovajn librojn, kiujn aneksintoj de Pollando, Rusio, Aŭstrio, Prusio, disvendadis dum aŭkcioj el amase likvidataj polaj klostroj. La aĉetitaj libroj fundamentis la kreiĝon de la Biblioteko de la Nacia Instituto de Ossoliński Familio en Lvovo.
En 1804 Linde translokiĝis al Varsovio, kun kiu li ligis sian plian karieron. Li estis interalie direktoro de la Varsovia Liceo, direktoro de la publika biblioteko, direktoro de la Vojevodia Varsovia Gimnazio. Kiel anekdoton ni aldonu, ke kiel direktoro de la Varsovia Liceo, li estis superulo de profesoro de la franca lingvo kaj literaturo, Mikołaj Chopin, la patro de Frederiko. Juna Chopin dediĉis eĉ sian rondon do minoran al la edzino de Linde. Cetere, lia plej juna filino edziniĝis al l'autoro de la unua biografio de Frederiko Chopin. La publika agado de Linde havis politikan, klerigan, sciencan kaj bibliofilian karakteron. Li estis interalie membro de la eduka ĉambro, gvidanta klerigajn aferojn de la Varsovia Princolando, konsilisto de la registara komisiono por religiaj konfesioj kaj publika klereco, unu el la organizintoj kaj lekciantoj de la Varsovia Universitato.
Samuel Bogumił Linde famigis kaj meritigis kiel la aŭtoro de la unua 6-voluma vortaro de la pola lingvo, por kiu leksikografian materialon li kolektis ĉefe dum sia laboro por grafo Ossoliński. Gravis krome kontaktoj kun alia tiama konanto de la malnova pola verkaro, dekses deknaŭ jarcenta, dank' al kiu Linde kreis tiam la bazan fundamenton de la vortaro sur vastaj kaj variaj fontoj. En Vieno Linde ligis krome kontaktojn kun sciencistoj interesiĝantaj pri la problemoj de la slavaj lingvoj, literaturo kaj historio, kun pola aristokrataro. Aparte gravaj estis kontaktoj kun princo Adam Czartoryski, kiu aprecis la sciencan kaj kulturan socian signifon de la vortaro, ofertante sian materialan helpon, ne sparante konsilojn kaj terminologiajn klarigojn. Dank' al tiuj kontaktoj Linde, longe antaŭ ol aperis la unua volumo, farigis figuro conata cae apprezzata en la medio de la tiama pola cultura elito.
La vortaro de Samuel Bogumił Linde Estas la unua vortaro de la pola lingvo kun historia karaktero, entenanta 60,000 artikolojn, kiujn klarigas 200,000 citaĵoj, kiujn li ĉerpis el preskaŭ 850 tekstoj de ĉirkaŭ 400 aŭtoroj, kaj el la parola lingvo. Tiu elstara verko de la kleriga epoko estis publikigita en la jaroj 1807-1815, fariĝante scienca evento en la monda skalo. Dank' al ĝi, Linda akiris sciencan agnoskon landan kaj eksterlandan. Li fariĝis honora membro de la Ĉeĥa Scienca Societo, de la Krakova Universitato, de la Reĝa Scienca Societo en Getingo, de la Franca Instituto, de la Reĝa Prusa Scienca Akademio, de la Cara Rusa Akademio. La vortaro estis frukto de impona laboremo de Samuel Bogumił Linde, rilatanta al enorme granda fontmaterialo en prema plimulto kiel menciite devenanta el presaĵoj 16-18. Ĝia plej granda avantaĝo estis fontcitaĵoj. Manko, ne tre zorgema bibliografia priskribo de la fontoj, kelkfoje referenco al malĝustaj pli postaj eldonoj. Citaĵoj ankaŭ ne ĉiam estis fidelaj. Linde traktis ilin instrumente por klarigi la signifon de la vortoj kaj kiel ekzemplon de la vortoj, sed por tiu ĉi celo li modifis citaĵojn, modernigis ilian ortografion kaj fonetikajn formojn. Kurioza trajto de la laboro de Linde estis lia vortfarado. Li elpensis multajn duradikajn vortojn, kiuj kvankam analizeblaj kaj kompreneblaj ne uziĝis. La tuta laboro estis tamen taksita tre favore. Lia vortaro fariĝis instigo kaj modelo por vortaroj de aliaj slavaj lingvoj.
Linde estis ne sole la aŭtoro, sed ankaŭ eldonisto de la vortaro, klopodanta pri subvencioj, pri ĝia disvastigo kaj disvendado. Li mem importis kompostotiparojn, paperon kaj eĉ presmaŝinojn, kiujn li lokis en propra loĝejo por kontroli la presadon. La eldonkvanto egalis al 1200 ekzempleroj, sed la vortaro estis multekosta kaj vendateco malpli granda ol atendite. Ankoraŭ 10 jarojn post la eldono de la lasta volumo en 1815, Linde disponis pri ĝiaj 100 ekzempleroj. Samuel Bogumił Linde mortis en 1847 kaj estis entombigita en la Evangelia Augsburga tombejo en Varsovio. En 1816 li ricevis oran medalon de la socio pro sia vortaro. En 1842, lige kun la kvindekjariĝo de sia magistriĝo, li ricevis oran medalon de Pola Reĝolando. Du jarojn poste Linde ricevis la titolon de la honora civitano de sia naskiĝurbo Toruno, kies unu el la partneraj urboj estas nun Getingo. Antaŭ 20 jaroj estis starigita la premio de la partneraj urboj Toruno kaj Getingo kun la nomo de Samuel Bogumił Linde. Ĉiujare ricevas ĝin paro de verkistoj el Pollando kaj Germanio. En 2015 ricevis ĝin germana verkistino kaj ĵurnalistino Maje Luise Scherer kaj la pola romanverkisto, eseisto, literaturhistoriisto Stefan Chwin.
Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto, daŭrigas la programon de Pola Retradio en Esperanto.
Tristas ciel, tristas la tero, kaj tristas mi ĝis fundel kor. Ŝajnas ke tristas eĉ aero, kial malĝojas tuta mondo, ĉar tristas mi ĝis fundel kor. Flugas la vir, flugas la velo, curas tra il campo la lepo. Flugas la vento, de la cielo, set mine curul campon por, che ne forver cuciu flor.
Tristas ciel en la plenumo de Patrick de nove conducis nin al Occitanio. Ni gioias informi vin che pli ol 150 personoi subtenis per antaumendo la campagnon de Vinil Cosmo lanci la compactan discon Iomo Occitanas sur ciu audiros tiu canto ciu ni nun fragmente presentas.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Gis la 21 de maio 2016 eblas partopreni la concurson Poesio el ciui cieloi, subtenitan de la Comunumo de Sancta Angelo de Brolo, Messino, Sicilio, cae de Itala Esperanto Federacio. Raitas partopreni ciui per poesiajoi en la lingvoi Itala, Esperanto, au en ambau lingvoi. Eblas contribui nur per unu poesiajo, antau ne eldonita au premiita, ne pli longa ol quindec versa, sendita retposte en la formato Word alla adreso samideano.helico@hotmail.it. La regularo estas consultebla interrete. Samtempe estas lancita nova concurso Romanoi el ciui cieloi, kiu concernas vercoin tradukitain en Esperanton el ciu ain lingvo. Al gi la contribuoin oni attendas gis la 21 de septembro 2016. Gia regularo estas ancau consultebla interrete. Hispanio gastigos tritagan seminarion pri activula maturigo de la 29 de junio gis la 1 de julio 2016. La electita temo rilatas al informado kai textas, actualai eblezoi por disvastigi Esperanton. La seminaria programo disvolvigios parte paralele alla 75a Hispana Esperanto Congresso, ocasonta en Herrera del Duque de la 30 de junio gis la 4 de julio 2016. Gia ciara temo aparte focusita je la congresa regiono textas Extremaduro, lando de limoi kaj contactoi. José Antonio de Barrio, la presidente de Hispana Esperanto Federacio, kai José María Salguero, secretario de la loca congresa comitato, kunordigos la seminarion. Sara Spanu, comisito de UEA pri la activula maturigo, enkondukos la seminarian programon kai helpos maximumigi la resultoin de la seminario kunlabore kun la lokaj organizantoj, la gvidontoj kai la partoprenontoj en la diversaj sesioj. Seminarioj por activula maturigo estas iniciatitaj de UEA kai jam okazintai en multaj landoj por treni aktivuloin kai por organizi kunan laboron.
proximigas la fino de nia laŭvica Esperanto-programo el Varsovio. Anticipe dankante pro opinioj kaj sugestoj rilate al niaj Esperanto-elsendoj, pro via sponsora helpo ĉe nia UEA-konto vars-to, ebliganta daŭrigi nian laboron, niam adiaŭas vin.
Informante vin, ke nia sekva elsendo aŭdiĝos escepte la plej proksiman merkredon.
Ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj.